Book 2
77
77
77
Biện hộ cái gì? Phần 3
Bir şeyler sebep göstermek 3
Bir şeyler sebep göstermek 3
Tại sao bạn không ăn bánh ngọt?
Turtayı niçin yemiyorsunuz?
Turtayı niçin yemiyorsunuz?
Tôi phải giảm cân.
Kilo vermem lazım.
Kilo vermem lazım.
Tôi không ăn bởi vì tôi phải giảm cân.
Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum.
Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum.
Tại sao bạn không uống bia?
Neden birayı içmiyorsunuz?
Neden birayı içmiyorsunuz?
Tôi còn phải đi nữa.
Daha araba kullanmam lazım.
Daha araba kullanmam lazım.
Tôi không uống. Bởi vì tôi còn phải đi nữa.
Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum.
Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum.
Tại sao bạn không uống cà phê?
Neden kahveyi içmiyorsun?
Neden kahveyi içmiyorsun?
Nó lạnh.
Soğumuş.
Soğumuş.
Tôi không uống bởi vì nó lạnh.
Onu içmiyorum çünkü soğumuş.
Onu içmiyorum çünkü soğumuş.
Tại sao bạn không uống trà?
Neden çayı içmiyorsun?
Neden çayı içmiyorsun?
Tôi không có đường.
Şekerim yok.
Şekerim yok.
Tôi không uống bởi vì tôi không có đường.
Onu içmiyorum çünkü şekerim yok.
Onu içmiyorum çünkü şekerim yok.
Tại sao bạn không ăn súp?
Neden çorbayı içmiyorsunuz?
Neden çorbayı içmiyorsunuz?
Tôi đã không gọi món đó.
Onu ısmarlamadım.
Onu ısmarlamadım.
Tôi không ăn bởi vì tôi đã không gọi món đó.
İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım.
İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım.
Tại sao bạn không ăn thịt?
Eti niçin yemiyorsunuz?
Eti niçin yemiyorsunuz?
Tôi là người ăn chay.
Ben vejeteryanım.
Ben vejeteryanım.
Tôi không ăn thịt bởi vì tôi là người ăn chay.
Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım.
Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım.